ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Poko ila mupebo ye bula muna bilo banso na sango ya mukili ya lelo li na kanabiso la sango na lokota la Lingala na lula kala Amerika, The Voice of America, uto Washington DC engumba mokondi ya Etats-Unis Amerika. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na lisungi ya Firmin Koya Weda na Alfredo Santos na nzela ya masini peto pesa mi maboko na sango e na Marius Mhunga. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolo bela. Lelo mokolo molongo mozali kokanisa bonsomi ya bopandi sango na ekolo Kongo Demokratika liboso ya mangomba ya bapandi sango mokonzi ya ekolo eye Félix Tshisekedi asengi bango kobundisa sango na lopita to pe fake news pe kosala nyonso mpona kopesa mpiko na mosala ya bonsomi mikambaka mosala na bango. MJ Maria de Kombo ya Sika ya Alanga Nzembo Meje 30 ou ya Yebanaka Mingi na koyimba ka banzembo na mukili kasi ya Bongwama akoma koyimbela nde Nzambe lelo na ninaka na biso lokole Marius Munga koyamba yepo na kolobela nzembo na ye ya Sika auti kobimisa yambo na makambo mayemanso tula ndabongo sango na bukuse na Marius Munga.
Kabato kama moko na zomi na mitano ba kufi na mpela ikasi enokaki na nord mpe na west ya ekolo Rwanda butubuliki ba mai mamataki mpe mabele makoyaki na mpela yango elobi na liebisi RBA misala mikonza kaba media audiovisuel ya ekolo Rwanda. Liebisi liango libakisi ete motango maba wei mokoki komata bililingi RBA etie na Twitter bilakisi ete biloko mingi bibebisami etuka ya west nde esimbami mingi na Rubavu pene na ekolo Kongo Demokratike likama liango lizwaki bavandi na mbalakata molobeli molandi ya mbula matali ya Rwanda Alain Mukuralinda oyo akomaki na isika yango alubiete bakonzi bazali kobongisa bisika lokola ndako ya lita bitelo mpe kotonga bahema to batante pona koyamba babazwi likama basusu nde bakoyamba na mabota wa motema malamu nzela ya monene ekatani na district ya Ngororero na sud ya mboka. Président Félix Tshisekedi asengi na ba pandi sango na ekolo Kongo Demokratiko osala manso mpona kosilisa sango ya lokuta to ba fake news ekomi lokola bokono na ntango eye ya makambo ya internet. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiko abwaki mbela eye lelo mokolo molongo mozali kokanisa bonsomi bwa bopandi sango. Félix Tshisekedi asengi pe na ba pandi sango ba RDC kosala manso mpona kopesa mpiko na misala ya bonsomi mikambaka mimosala na bango mpo ete bosakoli bwa sango bosalemaka na bonsomi kasi na botosi mibeko mia mboka bomoi bwa bato mpe bizaleli ya malamu. Na ngambo na ye kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres alobi ete na molongo bapanzi sango ya basi basato kati na minei bazali basi bazwa monyokoli na nzela ya internet. Antonio Guterres akundoli na mokolo ya bonsomi ya bapanzi sango ete yango nde likonzi ya demokrasi mpe ya sembo. M23 esengi na bakambi ba EAC likita ya bikolo bi Afrika Est kosala makasi mpona kosukisa bobomi bozali kosalema bisika biye balongwe na Rutshuru na Nord Kivu. Lingomba la batomboki baye lilobi na liyebisi ete koleka ngombe nkama mibale ebomami mpe babateli bibwele bayike bazali komonana te. Bavandi ba bisika biye balobi ete basimba mandoki baba mai mai batielaka babateli bibwele motambo na mboka Kalengera na Parc National ya Virunga na na kolo baka ete bato baye bazali batomboki ba M23 ba batami sima na bangombe mpe balataki bilamba ya ba civil bangombe baye ba utaki mboka bishusha mpe bazalaki nde kokende na Bwisha basoda bayike ba Sudan ya sud mpe ya Kenya baye batinda mampo na EAC likita la bikolo ya Afrika Est bakomaki na Kalengera mpe bakokaki kobikisa bangombe nzike etatoli bafandi ba bisika biye Limpinga ya ba episkopo ya katoliko senko na bayi etonga ya ba misioni SSC ba sengi na mokambi ya seni misala ya mabongisi na ekolo Kongo Demokratik Denis Kadima koluka misala misusu mpona kotala mikanda ya baponi na esika ya OIF mabongisi mamolongo ma francophonie mie bayike bazali ko bangela mpo mokambi moyango azali moye ekolo Rwanda Monseigneur Donatien Chole kalaka mokundi ya senko alobi ekozala nzela ya kokitisa mite mamia bato na likambolie mpona seni senko na SSC kutana kina Denis Kadima mpona yango na ekolo Sudan ONU esengi na bakambi ba ngambo inso ezali kobunda bokengi mpona misala ya lisungi sima na bopunzami bwa mituka motoba mizalaki komema lisungi ya bilei mituka miango mizalaki kokende na Darfour na west ya Sudan bitumba bizali kaka kokoba na Sudan atako ngambo inso endimaki kotelemisa bitumba kino suka mposo kolanda ONU koleka bato nkama mitano na ndambo basi bakufi pe koleka nkoto mitano bazoki bato mingi bakimi mpe bakimi mboka na bango na bitumba mingi na kati na bango bakei na mboka ya zinga zinga Russie elobi ekoyisi lelo mpe poibale etambwisamaka na mosika na Ukraine mpe epameli Kiev koluka koboma president Vladimir Poutine mwa mikolo yambo na milulu minene mia mampinga mia Russie Ukraine na ngambo na yango elobi eyebi likambote na mpepo eye ekotaki na Russie na sanza mibale ya mobu 2022 mikolo miye mpepo ya drone mingi ezali kobeta masasi na Russie mpe Ukraine ezali kokoba koloba ete ezali nde kobongama mpo na kozongisa bitumba epai uta na ekolo Russie Ba pirate ba kangaki utosika mposo moko, kapitaine moko ya ekolo Russie azalaki kokumba masuwa moko ya Amerika, maye mamemaka biloko ya ndenge na mbu pene na ekolo Gabon, elongo na ba ofisye baye ba bale ba ekolo Georgie. Ba pirate yango ba salaki bitumba na masuwa eye mokolo mwayambo kino ya mibale. Na sanza mitano eleki ba pirate ba susu ba kote laki masuwa mosusu na mayambu pene na ekolo Congo Brazzaville.
Matundo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Maangumba mabapandi sango elongo na bato baike bauti bipayi na bipayi basanga na kipo na kosepela mokolo mwa mulongo ya bopandi sango na Kinshasa mokonzi ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi asepeli na bokendeli boso ya oyo esalami uto bokambami ba eta genero ya komunikasyon mpe ya bamedia esalamaki ya na sanza ya yambo ya mobu 2022 na ekolo Congo Demokratik tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo uta Kinshasa.
Pona Félix Tshisekedi mobeko ya sika ya liberté ya presse eye kotia maboko na lolenge ya sika ya kosela mosala mpe epesi nzela ya komesana to na ba teknoloji ya sika ya kopanza sango kolandisa mana mama na likambo ya mobumuye mokondi ya ekolo RDC andimiete mbeba misalami na basimba minduki mikotika na kozanga etumbute Toka mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi
Nous célébrons donc cette liberté. Et nous avons été en train de nous faire. Ya bitumba ya ekolo Rwanda ezali kosala biso ya solo ba media ebele sika e bitumba babungisi misala mia bango basusu babetami babomami pe babungisi bisalelo na bango tika na yebisa bino ete beba eye ekokende kozanga etumbu te.
Laissez-moi vous dire que ces crimes ne demeureront pas impunis.
Pour la Mokambi, ya Jed, journaliste en danger, Chivi Chivwadi, Andimi Sami était solo mi sala misali ko kendeliboso, na maimatali bon somi, yebampandi sangu pambate, RDC et komi na 124e place, liko na 180, na classement eye, et salamaka na ONG journaliste sans frontières, mbe, botiami, ya mobeko ya sikanyo sowana, et zali kota lisa, makamalamu na media.
Nangambo ya mula la tadi pe, bo nyo kwa mi ya bapanzi sangu, bo zali kokoba, kaka po na mobu mwoye 2023, zala bakaso tuku minei, ya ba journaliste, banjo kwa la mi, bakangi pe bongo na bongo.
Ngambo ya bapanzi sangu, bango, bapesi makanisi na bango, na oyo etali mokolo oyo, Toyo kamoko simana mosusu, Chek Bukasa, editeur ya journal en ligne Congo Profond, simana bibishi nguwa, mopandi sango na biwan.
Liberté d'expression eza avancé makasi. Parce que jusqu'à ces jours, contrairement au régime passé, tetia koyo kate ke gouvernement, l'État à suspendre chaîne Moka Télévision, à kangi chaîne Moka Télévision, comme c'était le cas avant l'arrivée de ces régimes. Alors, tout le monde a été fermeture arbitraire n'engezala qui n'a qu'à là. Et sur le plan juridique, la journaliste Bélé Sepeli n'a mis en place une nouvelle loi sur la liberté de la presse en RDC. Et tout le monde a été avancé mon cours significatif. N'engez Moussala, Moussala, la journaliste Zo Salema, Nakatia Mboka pour une presse libre et indépendante. Et Zahim Malamu pour la jeune démocratie Nabisso.
30e célébration Oyo Ezo coïncidé dans l'avènement il y a loi de la presse, nouvelle loi de la liberté de la presse, Oyo Ezo visé nouvelle dynamique. Pour na ko sunga biso pe na ndenga ko redéfinir paysage médiatique congolais aux moment déjà j'ai avancé à mener parce que eko aider quand même la ko recadrer des avantages na koloba na minute zalika que bi ke liberté d'expression et le kanaka na moi koko somingi parce que aux moment na que na batu mususu te ba bongo na ko kunda baninga et na baninga auto silsa ki na ko bungisa na nzela ya ko ya ko boma mais bien que proportion équitique quand même mais ezo ça la quand même toujours passé ceux qui par exemple la province OK na ba province nous sommes ba gouverneur na ba journaliste ba okanate ba kangi bango ba koti bango boloko or azo sala ka musala na ici comme musala on a ezo dépend de peine intérêt à politique amona so ka zo me retrouver la carte so ka zo me retrouver la carte té o comprendre que mbalamo o comme cible ba politicien
mokolo ya misato ya sanza mitano iso ebongisami na ministère ya communication et média ya isanga na conseil supérieur ya audiovisuel mbe communication CESAC mbe mangomba mandenge na ndenge ya bapanzi sango lokola UNPC mbe basusu na nzela ya mama na likambo liberté ya koloba na épreuve ya situation sécuritaire na RDC mobeko ya sika ya presse pona dynamique ya sika Nathalie Sekabouro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro si Murabie tutikali kaka na mokolo moye mwa bokanisi bopandi sango na bonsomi na molongo nzokande na Nord Kivu na monile ekolo Congo demokratika bapandi sango bazali ko sengande bokingi pona bango mingi mingi pona baninga babango baye bakima bisika na bango ya mosala pe ya kovanda pona bitumba tulanda sango yango na Fiston Isemwami Utogoma.
Wuta ebandeli ya mubu moye bapanzi sango basatu bakangamaki mpe baike basusu kati na bango bakimaki bitumba bapanzi sango etuka Nord Kivu basengi na mbula matari bobateli bwa bango na mosala moye bazali kosala pona bolamu bwa bayimbo ka mpepo na ekolo Congo demokratiki mingi mingi na etuka Nord Kivu eye ezali na eleko ya etat de siège epai wapi bitumba kino sika bizali kongala na mukolo mwa lelo moye mokili mobimba mokanisa mokolo mwa basomi mwa bapanzi sango vale Thierry Mukosa Sengi, oyo azali moko na bakambi ba UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo, lisanga le bapandisango, asengi na bakonzi, babatela bapandisango banso ba etuka, ba bazali kosala musala ya malunga pona bolamu bubayimbo kampe pona ekolo RDC. Tuka Valérie Mukosa Sengi na elobili ya VOA Lingala.
Waipe lisolo etali déplacement ya ba journaliste o bakimaki Rutshuru, misusu bakimaki Masisi pona bitumba ya M23. Yango nde tozaki na bakonzi vice-gouverneur, tozaki pe bakonzi misusu ya assemblée provinciale. Poto yebisa bango ke journaliste place na eza na terrain po asala musala na ebien. Tosengaki na gouverneur bazongisa kimia na Rutshuru, bazongisa kimia na Masisi po ba journaliste tu bao bakimaki bitumba bazonga bando sala musala na bango ka ndenge sengeli. Po population ya Rutshuru, population ya Masisi ezangi ba information ya malonga po ba journaliste baza kuna te. Na premier trimestre ya 2023 tozaki na misatu oyo bazaki ya kokangama, me tozwaki pe chance tosalaki ba plaidoyer po bazwa liberté. Journaliste asala musala na ebien, me bango pe ba yebisi biso to banda koyeba nini oyo tokoloba na nini oyo tokoloba te po na periode oyo ya bitumba information nyonso te nde eza ya kopesa na population.
Bapandisango baye bakima bitumba na territoire ya Masisi pe Rutshuru balimola biso ete bakima bitumba na biso na bango mpo bazali kosala mosala mwa bango na bonsomi bonso te mpe banyokolamaki mingi na mosala mwa bango. Tuka Litato Lilia moko na bango na komo ya Moïse Mumbere, mopandisango na radio RTDH oyo akimelaki bitumba na engumba Goma.
Bitumba esalaka pasi mpona liberté ya presse parce que lokola professionnel ya media okoki kozwa kaka mwa contact parce que Patrick Moya ye moko alobaki keno moto ya kopesa kaka mikro na ye na ba rebele wana, c'est-à-dire que aza professionnalité yango wana to respectaki kaka mibeko wana ya gouvernement pe to akompanye gouvernement kosala kaka mosala na ye na lolenge ya bien yango wana tosengi kaka gouvernement sala manso pe ebunda elongola ba rebele wana pe peuple etika na kama wana kimia sala kaka mosala na ye pe biso ba journaliste tozaka na déplacement na Goma tozonga topesa basango oyo peuple elingi kaka na mazo na biso.
Nzoka nde na engumba Goma bapandisango mingi bazali mpe koyokisama mpasi mingi omusala mwa bango na kotala lolenge bozangi bokingi bozali nse komata na engumba mokonzi etuka Nord Kivu. Simirai Marina elenge mwasi oyo asalaka mosala mwa ye mwabopandisango na radio Bora FM asokolaki ete basi mingi bazali komona mpasi na mosala mwa bango mpe ntango balukaka sango bipai na bipai balingamaka na makasi mpo na ye ekozala malamu bakonzi babatela bango omosala mwa bango. Toyoka Simirai Marina.
Kosala mosala ya pena pasi ozomona barebela M23 bazo ba territoire ebele tozoka baninga bapesi sango bazo zwa ba menace banini koto na ba Rutshuru Masisi bazo kima sikoyo, ça veut dire que ba information tous les autres étaient en gomme ozo banga pena omituni ke soki M23 lobie bimeli information o ekoyela nga likambo ekomi ba stress ba pression eza pena ba source mosusu tozo benga ba boy pe koloba il faut to convaincre bango ke to tia bango na kati ya anonymat pe to prouver bango ke baza na kati ya anonymat nde balobi soki ba konzi ba bongisi sécurité na biso sale aite to sabisa na biso malamu ezali nde pe bana basi bazozwa problème wana ba violence sexuelle awe pana biso eza mingi mingi harcèlement. Alors violence sexuelle eza expérience comme AB. Harcèlement, ils allaient à ta na kati ya misana biso tokenda na baterrain eza batu moso okutana ka bazo sala bongo ba moto ye moko nde ayebaka ndenge azali.
UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo ya etuka Nord Kivu etalakisaki bango mikakatalo mingi bapandisango bakutana na yango omusala mwa bango bakonzi baye ongamu na bango balobaki ete bakosala maso na ntina ya kobatela bapandisango banso na ntina ete basala musala mwa bango na eleko ya bitumba mpona bolamu babayimbo kampe mpona ekolo. Wuta engumba Goma, Fiston ise mwami mpona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami wuto Goma. Sika ekomi tango na biso ya linaka na biso lokole. Soki to lobi MJ Maria. Batu bakotuna ezali lisusu nani nzoka nde ezali bongo alanga nzembo meje 30 oyo abongwana andimela Yesu pe akoma kosalela pe koyembela nzembo nzambe yende Marius Mungunga yambi lelo na alinaka na biso lokole mpona koyeba soki nini azali kosala lokola loyembo pe akoma wapi tulanda.
L'amour que tu as.
naibite soki fona benga yo MJ Maria ou bien na benga yo MG30 mais na lobi yango pona bande kwa za ko landa biso pour que topé sa bango référence bye bye que mutuna yambi lelo na masolo na biso ezali bongo ex MG30 ou ya benga milelo MJ Maria mbote na yo.
Mbote Marius, mbote na batunyos kwa landa biso, kombo nangeza MG, kombo nangeza MG, Marie-Josée, mi anzamba pesinga identite mso asika, yango na abenginga MG, MG Maria, me pona bato ba eba kingai MG 30 et tout ça là, lelo, to ebisi bangoke, na komi MG Maria, par rapport à identite onzamba pesinga asika.
Naibi ke torobeta mingi li solo ya maxi single outiko bimisa otange bisa nga kombo na wamu susu webisa biso ngone emission opo na nini epe webisa biso ngone emission opo na nini kombo na ngo tout a changé mais avant to kota na li solo ya ya album wana ya maxi single wana batu ebele ba mitu naka okenda wapi pona basusu ba yebi ke okoma koyembe la nzambe mais bete na biso mukili solo ya déclic na yo kolungwa na musique ya mukili pa yo koyembe pa maman tchala mwana après ça la carrière solo na yo et loko nini eleka ki pour que obongwana ou comment ko ça la musique mosusu
bon na bande avec Navali pona bato bato na sona avec Navali na za poto na Paris et donc continuer toujours ko ça la musique mais un moment na tchaki moi pause parce que nzamba se révéla ki nanga et a convaincu ki nga ke nzela ou na zone ndian ndian na été nzela malamute ko ezo pesa ye loko mute yango vraiment ma kamno se katanaki et nzamba zo ki temps ya ko travailler ya ko bongisa na no vina nga ya bongisa motema na nga ya ko sokola nga ya sa ma kamno so tout o ke na bi masu abi misanga suna mi sa bato et depuis que za ki vraiment que nzamba e temps a se révéler na nga et lo komo ko convaincre nga na motema ki na nzela na été nga la linga nzambe na linga na za toujours mo na nzambe mina eko mo na eko comprendre ke baza ba bota mara mo na nzambe te ba koma ndi mo na nzambe engai na nyoso ya ko sala eko ye saint esprit eko révélé ngai que na vaki na ko sala été na dali mo na nzambe te ifere na koma mo na nzambe na sala travail wana et quand j'ai su ça directement je me suis dit non, moi je ne peux pas
au continent français.
Ouais.
Et ça, qui n'a pas d'ambité.
En tout cas, non, ça va être un peu de temps. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Baye, tango akozonga, tuwebi ki Yesu akinda ki pona mousefse sika, e akoya kuzwa biso, e alingi tango azoya, biso nyo soto mimeto kene toza la sika ou ya bongisi, to matana lola, mtumo ta linga alifelo. Donk, msiko yo, nato sala musala oyo, oyo kome mabatu kana prenansa nzambi, ewe me mabatu kaka na epa ya nzambi. Deza misyon oyo, nzamba pesa ki biso, tango aloba ki akeyi, inobo kende, uko msabatu nyoso, baye kolinangaye.
Alors nangina tuna siko banzembo na yo tolinga ki lokola ba 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 fimbo ya bakanja ba chobo ba top top to ka ngoli susute bendene
te bo ka ngoli susute nga na lo ba bo ka ngoli susute parce que za banzembo ezo na bino edo permettre bino te bo bonde la nga ina lingi batu nyoso ba sambela la lingi batu nyoso ba zalanzela nzambi vraiment soki vraiment dans la catégorique ya lo bakebo ka ngoli susute Bokango soute, ben mutu oyo, en fait moni Bible lobi, hein, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oya moni ke edo salaye malamu ya koyokango tout sala akoko yoka, c'est pas grave, mais ngai pona ngai ça ke bagba okango soute boyoka maintenant Emmanuel, boyoka je reste en ta présence, c'est des chansons qui poussent les personnes à reconnaître qu'il y a un Dieu au ciel qui donne la vie. Et donc rappeler mutu ke ah naza mutu, so na ope malelu za pe malangate. Donc alors que banzembo wana ba fimbo ba kanja ba chobo ba bloko na so wana et donc rappeler à mutu qu'il faut dans la mer mon pe meni il faut ça la boye il faut ça et donc memora na ba ndenge mon boye.
Donc
alors ce n'est pas maintenant les choses que oh nza mato linga pour la biso. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu la réponse à la question là.
On a eu un artiste, un chanteur, une chanteuse, basala qui koyé mbela ndenge tout le bara na mokili, lelo ba koma pe koyé mbela nzambe. Kasi un succès au basaki na ona mokili, eza ndenge mote na o basana ngo lelo tango ba koma koyé mbela nzambe. Est-ce que pour na yo au kanisi ko zala différent ou bien robi sepso ko zala posa succès wana te?
Bon, succès nzambe mutape sa ngo, na lo sa musique pour na succès te, na sala musalo nzamba pesinga. Musique à succès, Kokobe Tango et tout, mais ça éphémère. Bon, éphémère, on a eu du bavon, il y a l'ingage, je ne sais pas.
Et ça m'a coussé.
Et ça m'a coussé. Et ça m'a coussé. Maintenant, et ça m'a coussé. Si que l'élo, et ça peut sa vie éternelle. La dosa, m'sala, oyo, et gozala, et gozo, et puis ça va tout. Et donc, même dansela, et gopé sa bango, puis à Bomoya Seko. Donc, succès, n'a même tapé ça en haut. Ce qui s'appelle Sinzambe. Là, on a succès, coûte que les cas. On est avec nos gens. Voilà, c'est Dieu qui donne. Mais motivation, on a les lots et ça se succède. Parce que Naibi, qui est un succès, est allé déjà assuré. Parce que Nanzambi, il y a des gens qui ont un succès. Donc, la motivation, on a les lots. Motivation, on a les lots. Tout le monde a les lots.
Tu as mis au mini mini pour tout le maxi single au outil kotia na marché il y a disque comme bolango ezali tout a changé ba ndeko balin ko mona yo ba ko ko kende bongo na chaîne YouTube na yo comme bolango ezali MJ Maria na YouTube a kota lango mais kasi tout a changé. Est-ce que ozako betali solo ya vina yo ndengo bongomi ndengo bongoli motema?
Oui, en tout cas, je parle de Jésus-Christ. Nazo le bela Jésus-Christ, nazo le bela conversion nanga, nato ibisa bandeko ki na nyonso ebongwani na vina nanga, nyonso tout nzamba bongo nyonso tout. Et oyo asali kati nanga akosa lango pe na mutu nyonso tout. Akosa na mutu nyonso tout. En tout cas, album moko ezoko tinda batu na pensa nzambe o ezo pesa batu direction. Et c'est là où il faut balanda.
EP, donc album, on a maxi single, on a le titre Misato, tout a changé.
Oui.
Natiki,
oui.
Je reste dans ta présence.
Beaucoup dans ta présence.
Beaucoup moins dans na YouTube, il y a MJ Maria. Kasi, au Bimisi, on a un effort, on a producteur, on a un salaire, on a un nini. Donc, parce que Baseli, on a un mingi. On a un Bimisi qui est Emmanuel, et qui moi, hein. Et là, comment on a dit que les gens ont après, ou 8 mois de temps, ou bimisi sikoyo, ou zana producteur, ou bizarre, mais faut personne.
Bon, en tout cas, dans une équipe, ils ont Kokamba, dans une équipe, Moko, ils ont accompagné Nga, ils ont accompagné le ministère Nanga, ils ont accompagné le ministère Nanga, et communication, et puis des sions. Au bazar, tout bandeko, bazar Nanga, tout doit avancer ensemble, dans un mot côté. Donc, producteur est mon Zambé.
Producteur
est mon Zambé, Mais en tout cas, bandeko, bazar n'a pas ça, bazar n'a besoin, puis à côté, à pire, à bango, et à côté, se disponibiliser, bambo, à bango, pourquoi pas?
Mais musique la bino ya kote les arana ba bangate ba bopé sa monde.
Non mais bon et bon le lutte de ça ma campo na nzambe eta ka libanga non libanga to boka ra nzambe ba to bako en tout cas ba to baka ba mboka pona libanga.
Bon to ebi
ezalaki alanga nzembo MG30 ya komasika MJ Maria Bongwana ndimela Yesu pe akoma koyembela nde nzambe na linaka na biso lokole na Marius Munga matondo mingi na Marius Munga oya sunga kibiso pe na sango to pesive matondo na bino banso bolanda kibiso pe lokola na Firmin Koyaweda na Alfredo Santos bai bazali ndela masi to koba kolanda manaka malolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.